Ενθυμίστε, βρισκόμεθα εις την τετάρτην μυσταγωγικήν κατήχηση του Αποστόλου Παύλου, συγγνώμη, του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που αναφέρεται εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Όπως ήδη στην ανέλυξη, ανάπτυξη αυτής της κατηχήσεως, βλέπετε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει για να μπορούμε να γνωρίσουμε το μυστήριον αυτό, το κατεξοχήν μυστήριον, το μυστήριον σκοπός, διότι όλα τα άλλα μυστήρια αποτελούν μέσον. Αλλά το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας δεν αποτελεί μέσον, αλλά σκοπών. Διότι ποιος ο σκοπός του χριστιανού? Να ενωθεί μετά του Ιησού Χριστού, με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία είναι ενωμένη με τη Θεία Φύση, και έτσι να γίνει θεωμένος άνθρωπος, σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό, δηλαδή θεωμένος άνθρωπος. Και μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός μας είναι αυτή ακριβώς, η θέωση. Θεούται λοιπόν ο άνθρωπος όταν γίνεται κοινωνός τούτου του μυστηρίου. Ο Απόστολος, βρισκόμεθα στην τρίτη παράγραφον της τετάρτης μυσταγωγικής κατηχήσεως, και είναι μία τελευταία πρόταση αυτής της παραγράφου, που σας είπα την περασμένη φορά, δεν έμενε χρόνος, ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και θα έπρεπε να τη δούμε λίγο πιο κοντά. Λέει: ούτω γάρ και Χριστοφόροι γινόμεθα του σώματος αυτού και του αίματος, εις τα ημέτερα αναδιδομένου μέλη. Αυτό το είδαμε, το είχαμε αναλύσει. Μόνο κάτι να προσθέσω στο αναδιδομένου μέλη. Στα μέλη τα δικά μας ο Χριστός αναδίδεται, δηλαδή σκορπά, δηλαδή απλώνεται, όχι σκορπά, καλύτερα απλώνεται, απλώνεται. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός είναι στην ψυχή μου, είναι και στο σώμα μου. Πού στο σώμα μου? Στον εγκέφαλο, στην καρδιά μου, τη σάρκινη? Πού? Δεν υπάρχει κύτταρο της ανθρωπίνης μου υπάρξεως, της σωματικής μου υπάρξεως, που να μην είναι εκεί ο Χριστός. Νομίζω σας έλεγα τι λέει σε ένα του ποίημα ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, και ότι δεν υπάρχει μέρος, έτσι που να πούμε, μα εδώ αυτά τα μέρη, όπως λέγεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, ευσχήμως κάποια μέρη ως ασχημοσύνη. Ευσχήμως ομιλεί περί ασχημοσύνης, δηλαδή με ευσχήμο τρόπο ομιλεί για την γεννητική περιοχή, ότι είναι η ασχημοσύνη. Βέβαια, ασχημοσύνη με ποιαν έννοια? Την τρέχουσα. Εξάλλου η λέξη είναι και στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται και στο Δευτερονόμιο μάλιστα. Έτσι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός αναδίδεται, απλώνεται σε ολόκληρο το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος εις το θέμα της ανηθικότητος, της πορνείας, λέει στο έκτο του κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή: ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε, ότι μέλη Χριστού εσμέν, ότι μεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Άρας ούν, ώστε λοιπόν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Γι' αυτό σας έλεγα, δεν μπορούμε να κοινωνούμε και να είμεθα μέτοχοι και της αληθικότητας της πορνείας. Και εκείνα που λέγαμε προηγουμένως στην ώρα των απορίων, σας προσθέτω και σας λέγω: Και μόνο γιατί κανείς θα πέφτει στην ανηθικότητα, στερείται της Θείας Κοινωνίας. Και από αυτό ακόμη μπορούμε να καταλάβουμε τι σοβαρό αμάρτημα είναι και πόσο αδικούμε τον εαυτό μας ή τα παιδιά μας όταν δεν φροντίζουμε να υπάρχει καθαρότης, αγνώτης στο θέμα αυτό. Ενώ ο γάμος δεν είναι αμαρτία. Μία εγκράτεια τριών ημερών κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιοίτη, που το παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Θεός στο Σινά να εγκρατευτούν ο λαός του τρεις ημέρες, για να αντιληφθείτε ότι τι δεν είναι αμαρτία και τι είναι αμαρτία. Και η εγκράτεια δεν είναι γιατί υπάρχει μια αμαρτία, αλλά για να υπάρξει ένας τρόπος, θα λέγαμε, μαζέματος της ψυχής για να υποδεχθεί τον Χριστό. Στο γάμο λοιπόν δεν υπάρχει αμαρτία, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχουν και τα συμπαρομαρτούντα βρώμικα πράγματα, έτσι, η παρεμπόδιση, η συλλήψεις, αυτά είναι αμαρτία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και συνεχίζει, αυτά κάτι είπαμε από την περασμένη φορά. Ούτω κατά των μακάριων πέτρων θείας κοινωνεί γινόμεθα φύσεως. Αυτό είναι από τη δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο στον τέταρτον στίχο. Είναι ένα χωρίο που αν δεν το προσέξει κανείς μπορεί να το παρανοήσει, ότι γινόμεθα κοινωνεί θείας φύσεως. Κοινωνεί θείας φύσεως. Όταν λέμε ότι γινόμεθα κοινωνεί θείας φύσεως, τι ακριβώς εννοούμε? Ή αυτό θα δώσει απάντηση στο όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τι ακριβώς ενώνεται μαζί μας. Εμείς σε τι, με τι ενούμεθα? Ενούμεθα με τη Θεία Φύση? Δηλαδή η Θεία Φύση είναι εκείνη με την οποία γινόμαστε ένα? Όχι βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι η Θεία Φύση είναι απρόσιτος, αθέατος, άψαυστος, δεν ψηλαφάται. Όχι μόνο δια τους ανθρώπους, αλλά και δια τους αγγέλους. Όχι μόνο δια την ορατήν κτιστήν φύση, αλλά και δια την αόρατον κτιστήν φύση. Και όχι τώρα, αλλά και πάντα. Και εις τους αιώνας των αιώνων, και εις τη βασιλεία του Θεού, ποτέ μα ποτέ δεν θα γίνει ψαυστή, δηλαδή να μπορούμε να εγγύσουμε τη Θεία Φύση. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτον. Γι' αυτό λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Θεόν ουδείς πόποτε εώραγεν, ουδέ ειδίν δύναται, ούτε είδε ούτε πρόκειται ποτέ να δει κανείς. Αυτό το κανείς είναι απόλυτο, απόλυτο. Αλλά όταν λέμε όμως βλέπω το Θεό ή θα βλέπουμε το Θεό, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Είναι αντιφατικό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Προσέξτε, κάτι που η Ανατολή έκανε αυτήν την διάκριση και είναι όντως ορθοδοξοτάτη. Όχι η Δυτική Εκκλησία, δεν την έκανε. Αυτή τη διάκριση την έκανε βεβαίως κατά έναν πεισματικόν τρόπο, με αγώνες πολλούς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Φυσικά, ο Άγιος Γρηγόριος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επιστρατεύει τους προγενεστέρους του πατέρες. Δεν πρωτοτυπήσει ότι λέγει, απλώς συλλέγει το υλικό για να πλήξει την δυτική θεολογία πάνω στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, όταν ισχυρίζεται ο Ορθόδοξος ότι μπορώ να δω το Θεό. Ο δυτικός Ρωμαιοκαθολικός λέγει δεν μπορείς να δεις το Θεό, γιατί απλούστατα λέγει η Γραφή ότι κανείς δεν τον είδε ούτε δύναται να τον δει. Και όμως σε πάμπολα σημεία ομιλεί η Αγία Γραφή ότι, όπως και σε αυτό το χωρίο του Αποστόλου Πέτρου, ότι θα δούμε, γινόμεθα κοινωνή της Θείας Φύσεως και ακόμη θα δούμε το πρόσωπο του Θεού κλπ. Κλπ. Από την παρούσα ακόμη ζωή, όχι μόνο στη Βασιλεία του Θεού. Πού είναι η διάκριση? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, με κορυφαίον εμπροκειμένο σας είπα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, λέγουν ότι την Θείαν Φύση δεν μπορούμε ποτέ να τη δούμε. Πράγματι Θεόν ουδείς πόποτε αιώρακε. Αλλά μπορούμε όμως να δούμε τις ενέργειες του Θεού ή τη Θεία Δόξα. Τη Θεία Δόξα. Όλες οι ενέργειες καλύπτονται με ένα όνομα, τη Θεία Δόξα. Ή το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Με αυτήν την έννοια έχουμε τη θεωρία του Θεού και από τον παρόντα βίο, αλλά και εις την μέλουσα ζωή. Όταν ο Χριστός είπε εις τον Φίλιππον, εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα, δείξε μας λέγει τον Πατέρα. Εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα, διότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι η ανθρωπίνη τώρα φύσης, μπορεί να δει κανείς το Θεό. Αλλά τι βλέπει όμως? Το πρόσωπο του Θεού και τη δόξα του Θεού, όχι την ουσία του Θεού. Για να σας δώσω να το καταλάβετε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα που μιλάω εγώ σε εσάς, την ψυχή μου τη βλέπετε? Τώρα εγώ που μιλάω σε εσάς και εσείς με ακούτε, εγώ βλέπω τη δική σας ψυχή? Ούτε τη δική μου ψυχή βλέπετε, ούτε τη δική σας βλέπω εγώ. Τι βλέπουμε? Τα πρόσωπά μας. Μια ύπαρξη, μια παρουσία, τα πρόσωπά μας. Δεν βλέπουμε την ψυχή μας. Η ψυχή εκδηλούται δια του προσώπου. Έτσι και εδώ. Η θεότητα, η ουσία του Θεού εκδηλούται δια των θείων ενεργειών ή δια της θείας δόξης ή δια του προσώπου του Ιησού Χριστού που πήρε ανθρώπινο πρόσωπο. Πιστεύω να μπόρεσα να έγινα αντιληπτός. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου, όταν λέγει εδώ κοινωνή θείας φύσεως, ποιας φύσεως? Της φύσεως του Θεού? Όχι, κάθε άλλο. Διότι απλούστατα, όταν λέμε είμαι θα κοινωνεί της Θείας Φύσεως, θα σήμαινα λιώτικα ότι γινόμεθα κοινωνεί της Θείας Ουσίας. Είναι κατανόητο για τους λόγους που σας εξήγησα. Ακόμη η Θεία Ουσία είναι αμέριστος, δεν μοιράζεται, δεν χωρίζεται. Ξέρετε τι έλεγαν τότε οι Μανιχαίοι, στον οποίον μανιχαϊσμόν, από τον μάνι του μάνιτος, μάνις, τονίς με ήτα, και είναι τριτόκλητο, ο μάνις του μάνιτος, υπεστήριζε ότι θεότητα προσλαμβάνει ένα κομμάτι ύλης, θεότητα, ουσία της θεότητος, και όσο μεγαλύτερα είναι αυτή η... αυτό το κομμάτι της ύλης, τόσο περισσότερα θεότητα προσλαμβάνει. Στην οποία αίρεση είχε παρασυρθεί και αυτός ο Ιερός Αυγουστίνος, πριν ακόμη γνωρίσει καλά τον Χριστόν και τα λοιπά. Ξέρετε τι λέγει ωραιότατα ο ίδιος ο Ιερός Αυγουστίνος, κάνοντας την καταδίκη του μανιχαϊσμού? Τότε λέγει θα πρέπει ένας ελέφαντας να έχει πιο πολύ θεότητα από ένα ποντίκι. Γιατί ο ελέφαντας είναι ογκώδης, ή αν θέλετε ένας χοντρός άνθρωπος έχει πιο πολύ θεότητα από έναν λιγνόν άνθρωπον. Είναι γελία πράγματα. Είναι γελία πράγματα αυτά. Γιατί απλούστατα η θεότητα δεν μειγνύεται με την ύλη. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φύση του Θεού μερίζεται, ακόμη δύναται να αμαρτήσει, αφού μερίζεται, διότι εγώ είμαι αμαρτωλός, εσύ δεν είσαι αμαρτωλός. Άρα λοιπόν η φύση του Θεού με την οποία είμαι εγώ ημινωμένος, εγώ την κάνω να αμαρτάνει. Άτοπα πράγματα. Άτοπα. Ή ακόμη ότι απορροφόμεθα από την Θεία φύση. Τίποτα, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι αιρετικές θέσεις και δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι σημαίνει κοινωνία θείας χάριτος και ενεργίας, διότι ο Θεός επικοινωνεί με τον κτιστόν ορατόν και αόρατον κόσμων δια των θείων του ενεργειών. Έτσι επικοινωνεί ο Θεός. Δεν επικοινωνεί η θεία του φύσης με τον κτιστόν κόσμων, ορατών και αόρατων. Έτσι αγαπητοί, αυτή η θέση του Αποστόλου Πέτρου είναι ταυτόσιμος με εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του στο 13ο κεφάλαιο, 13ος στίχος. Δηλαδή έτσι τελειώνει την επιστολή. Ακούσατε το. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αυτό το τελευταίο, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όταν γράφει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος ότι γινόμεθα κοινωνήθειας φύσεως, εννοεί την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όχι με την ουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είμεθα λοιπόν κοινωνή των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Αυτό τώρα το παίρνει η Εκκλησία και το κάνει ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι ωραιότατο το σημείο αυτό και να μπορούσαμε κάποτε να το καταλαβαίναμε. Είναι τα ίδια λόγια με έναν εμπλουτισμό. Η χάρις. Μάλιστα την ώρα εκείνη το εκφωνεί ο ιερεύς εσωτερικά και ακροτελεύτια βγαίνει και ευλογεί των λαών. Λέγει η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, στρέφεται προς το λαό και λέει ή, μάλιστα με τον αέρα, γίνω το κάλυμα, ή ήθε να είναι με τα πάντων ημών και σταυρώνει το λαό. Αυτή η θαυμασία θέσης είναι πρώτης ευχής βεβαίως της Αγίας Αναφοράς. Επιτρέψατε μου, για να κατανοήσουμε όσα σας είπα καλύτερα, να κάνουμε μία σύντομη ανάλυση. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικόν, αναφέρεται μία ευλογία και λέει οι ιερείς να ευλογούν το λαό μου λέγοντας τούτα τα λόγια. Ο Κύριος λέει να σε ευλογήσει, επιφάνε το πρόσωπο αυτού και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξτε, εσείς οι ιερείς λέει θα ευλογείτε, δηλαδή θα λέτε τα λόγια και εγώ ο Θεός θα ευλογώ. Τι είναι λοιπόν ο ιερεύς? Ένα όργανο θείας ευλογίας. Το ακούσατε αυτό? Όταν πει δηλαδή ο ιερεύς και οφείλει πάντα να ευλογεί ο ιερεύς, πάντοτε ο Θεός ευλογεί. Ο ιερεύς χρησιμοποιεί το χέρι του, χρησιμοποιεί το στόμα του, τα λόγια του. Αλλά αυτή η ευλογία ανανεώνεται στην Καινή Διαθήκη με τα λόγια που σας είπα, που λέει ο Απόστολος Παύλος και που χρησιμοποιούνται λειτουργικά. Θα δείτε εδώ και θα θαυμάσετε την ακρίβεια της διατυπώσεως. Καταρχάς χρησιμοποιούνται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και ο Υιός, και ο Πατήρ, και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και λέγει: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Γιατί αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού το θέμα χάρις, στο πρόσωπο του Πατρός το θέμα αγάπη και στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος κοινωνία, για τον εξής λόγο. Για τον εξής λόγο. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο νόμος δια Μωυσαίος εδόθη και η χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Το ενθυμίστε. Μάλιστα αυτή την περικοπή τη λέμε την Κυριακή του Πάσχα. Είναι το πρώτο κεφάλαιο. Εν αρχήν ο λόγος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κατόπιν φτάνομαι στο σημείο αυτό. Ερμηνεύοντας ο Οργένης λέγει: «Ιδές ορθώς είπε ότι ο νόμος δια Μωυσαίος εδόθη, διότι ο Μωυσής δεν είναι νομοθέτης». Καταχρηστικός τον λέμε νομοθέτη. Ο Θεός είναι νομοθέτης. Αλλά εδόθη ο νόμος πράγματι διά του Μωυσαίος. Ο νομοθέτης, ο Μωυσής είναι όργανο. Όταν ήρθε ο Χριστός δεν μας έφερε νόμον, μας έφερε χάριν. Ποια είναι η διαφορά του νόμου και της χάριτος? Η διαφορά είναι ότι στον νόμο θα πληρώσεις αν παραβείς. Η χάρις είναι ό,τι λέει η λέξη, μάλιστα αναφερομένη με τη στενή στενοτάτη σημασία της λέξεως στην περίπτωση ενός φυλακισμένου, ενός καταδίκου. Τι λέμε? Εδόθη χάρις σε αυτόν τον κρατούμενο. Δηλαδή ή να μη θανατωθεί ή να βγει από τη φυλακή. Εδόθη χάρις. Με αυτήν τη στενή σημασία της λέξεως χάρις ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι δια Ιησού Χριστού η χάρις εγένετο. Γιατί λέει εγένετο και δεν λέει εδόθη? Ας πούμε να πει και το δια, δια του Ιησού Χριστού. Διότι ο Χριστός δεν είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιείται για να δοθεί η χάρις του Πατρός. Ο ίδιος δίδει τη χάρη. Γιατί? Γιατί είναι Θεός. Μόνον εκείνος μπορεί να δώσει τη χάρη. Συνεπώς δια Ιησού Χριστού η χάρις όχι εδόθη, εγένετο, έγινε, πραγματοποιήθηκε. Σπουδαίο αυτό. Έτσι λοιπόν, αν θα λέγαμε ο Χριστός τι έκανε στον κόσμο, αν έπρεπε να το πούμε μόνο με μία μικρή φρασούλα, θα λέγαμε: ήλθε στον κόσμο για να μας δώσει με την ανθρωπίνη του φύση τη χάρη σε μας τους καταδίκους του άδου, του θανάτου, του θανάτου, του άδου, της κολάσεως. Ήρθε να μας δώσει τη χάρη. Δηλαδή θα το πω για τρίτη φορά με τη στενή σημασία της λέξης χάρης, δηλαδή άφεσης. Άντε, σ' αφήνω, σε συγχωρώ, δεν θα πεθαίνεις. Μας αναστήνει, μας βάζει στη βασιλεία του. Αν έπρεπε λοιπόν μόνο με μια μικρή φρασούλα να το πούμε όλο αυτό. Γιατί μεταλέγει και η αγάπη του Θεού Πατρός? Όταν λέει χάρις, η χάρις δεν ξεκινάει από τον Πατέρα? Και τα τρία, χάρις, αγάπη και κοινωνία, ξεκινούν και από τα τρία πρόσωπα. Και τα τρία από τα τρία πρόσωπα. Γιατί ο Θεός είναι ένας. Μη λογαριαστεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό ο Υιός, αλλά τα πρόσωπα. Ας μου επιτρέπει να το πω έτσι, αν επιτρέπεται η έκφραση, παίζουν ένα διαφορετικό ρόλο ως πρόσωπα, όχι ως ουσία του Θεού. Τι? Ότι η χάρη του Θεού γίνεται φανερή με τον Υιόν. Εγένετο λοιπόν η χάρις του Ιησού Χριστού. Δεν σημαίνει όμως ότι ο πατήρ δεν δίδει τη χάρη. Γίνεται φανερή με τον Υιόν η αγάπη του Θεού Πατρός. Γιατί λέει η αγάπη του Θεού Πατρός? Ο Υιός δεν έχει αγάπη? Να μην πολύ πραγμονόμως, το καταλάβατε. Προσέξτε. Διότι λέει ο Ευαγγελιστής πάλι Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Όταν λέει εδώ ο Θεός, εννοεί τον Πατέρα. Τόσο λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του τον μοναγενή εις τον κόσμο. Ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο κτλ. Τι, πού, πώς? Ο Πατέρας στέλνει τον Υιό στον κόσμο γιατί έχει αγάπη. Εδώ λοιπόν προβάλλεται η αγάπη του Πατρός. Είδατε ακρίβεια διατυπώσεως. Και μετά λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Υιός έφυγε από τον παρόντα κόσμο, είπε ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιον που θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Όχι στους αιώνας των αιώνων, εις τον αιώνα. Δηλαδή όσο κρατάει η ιστορία. Μετά τα πράγματα είναι διαφορετικά στη Βασιλεία του Θεού. Τι θα πει αυτό, να μένει μαζί σας? Δηλαδή να έχει κοινωνία μαζί σας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος από την Πεντηκοστή έχει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγεται εδώ η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγαλειώδες, αν το έτσι το πιάνουμε, το καταλαβαίνουμε αγαπητοί μου, είναι μεγαλειώδες. Άρα λοιπόν, όταν λέγει ο Απόστολος Πέτρος κοινωνεί Θείας Φύσεως, εννοεί την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που μένει στην Εκκλησία. Είναι αυτά τα δύο, όπως σας εξήγησα, είναι ταυτόσημα. Είναι ταυτόσημα. Αν θέλετε ακόμη να δείτε, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν λέμε κοινωνούμε τον Υιόν, κοινωνούμε τον Χριστόν, που σημαίνει την ανθρωπίνη φύση του Υιού. Έχει σημασία αυτό. Ο Υιός είναι άσαρκος. Πήρε όμως την ανθρωπίνη φύση και είναι σεσαρκωμένος. Παίρνουμε λοιπόν την ανθρωπίνη φύση του Υιού. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Είναι στην πρώτη προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 15. Βέβαια δεν ομιλεί για το μυστήριο της ευχαριστίας, ομιλεί για άλλο θέμα και παρεπιπτόντως αναφέρεται σε αυτό, για να δείξει, ομιλεί για το θέμα της ειδωλολατρίας και παρεπιπτόντως αναφέρεται σε αυτό. Ακούστε. Ως φρονίμης λέγω. Ομιλώ, λέγει, σαν σε φρονίμους ανθρώπους. Κρίνετε ημείς οφημί. Εσείς να κρίνετε εκείνο το οποίο εγώ σας λέγω, ισχυρίζομαι. Το ποτήριον της ευλογίας, ο ευλογούμεν, ουχή η κοινωνία του αίματος του Χριστού εστίν. Ποιο είναι το ποτήριον της ευλογίας? Το Άγιο Ποτήριο, που περιέχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το ποτήριο λοιπόν της ευλογίας που ευλογούμε, δεν είναι, τι είπε, κοινωνία. Τι κοινωνία? Του αίματος του Χριστού. Δεν λέει του Θεού Λόγου, του αίματος του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι ηνωμένος με τον Θείο Λόγον. Είναι ένα πρόσωπο εξάλλου. Γινόμεθα κοινωνή λοιπόν του Χριστού, όχι του Υιού, του Χριστού, το ξαναλέγω. Αυτό λέει δεν είναι κοινωνία. Ξέρετε τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος, γιατί σας είπα παρεπιπτόντος. Τι μου τρέχεις κυρά μου, τι μου τρέχεις άνθρωπέ μου, στις πόρτες της, του πνευματισμού, της μαγείας και δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί είναι τράπεζα δαιμονίων. Μπορείς αφού κοινωνείς να τρέχεις αυτές τις πόρτες ή ακόμη να γίνεσαι ειδωλολάτρης? Αυτό θέλει να πει. Αλλά δεν είναι το κύριο θέμα μας αυτό. Στη συνέχεια, τον άρτον, ον κλόμεν, που κομματιάζουμε. Σας είχα πει, δεν λέει κόπτο, κλαοκλό, που σημαίνει, να σας το πω, δεν σας το είχα πει την περασμένη φορά αυτό, τι να πρωτοπεί κανείς, δεν ξέρω, είναι απέραντα, είναι απίθμενα, είναι απίθμενα να μιλάει κανείς και να μην εξαντλούνται ποτέ. Σας λέω αλήθεια, είναι επίθμενα. Εκφράζομαι με το κλαοκλό, σπάσω, κομματιάζω την θυσία, την θυσία, διότι όταν σπάζω κάτι σημαίνει το θανατώνω. Μάλιστα αυτό εκφράζεται ποικίλο τρόπος κατά την τέλεση της θεαλειτουργίας. Καταρχάς που βγάζουμε τον αμνών, εκφράζει λοιπόν αυτό το κλαοκλό θυσία. Είναι το εσφαγμένο αρνίον προκαταβολής κόσμου. Είναι, αν θέλετε, ακόμα κάτι που εκφράζεται σε πολλά σημεία της Θείας Λειτουργίας. Από την προσκομιδή ακόμα των αμνών, τον γυρίζουμε ύπτια, ανάσκελα. Αυτό θα πει ύπτια. Και κόπτομαι σταυροειδός. Ακόμη όμως δεν το χωρίζουμε, και μόνο γιατί κόπτομαι θείε το αμνός του Θεού κατά την μίαν το μην, κατά την άλλην σταυροθέντος σου Χριστέ και τα λοιπά, ανηρέθη τυραννής και τα λοιπά. Το βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο. Μετά των καθαγιασμών παίρνουμε αυτά τα τέσσερα τεταρτημόρια. Τέσσερα κομμάτια είναι. Ένα κομμάτι, αλλά χωρισμένο, από κάτω κομμένο, σταυροειδός. Παίρνουμε και τα χωρίζουμε. Το κόφτουμε έτσι με το χέρι μας. Και γίνεται τέσσερα τομίδια, πώς να σας το πω έτσι, τέσσερα κλάσματα. Αυτό το διαρκές κόψιμο, και μετά παίρνουμε μόνο το ένα και το βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο, γιατί μετά άλλα θα κοινωνήσουμε και λοιπά και λοιπά. Εκφράζεται αυτή η ένωση του σώματος με το αίμα, εκφράζει η Ανάσταση, γιατί όταν το σώμα με το αίμα ενωθούν έχουμε ζωή. Όταν είναι χωριστά σημαίνει θάνατος. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο το θάνατο του Χριστού. Είναι δόγμα πίστεως. Εκφράζουμε ανά πάσα στιγμή το θέμα του θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν κομματιάζομαι, όταν ο Χριστός εκομμάτιασε τον άρτον που πήρε, όχι μόνο αποτελεί ένα τεχνικό στοιχείο για να πάρουν όλοι οι μαθητές του, αλλά και ταυτόχρονα μια έκφραση του θανάτου του. Έτσι λοιπόν εδώ λέει τον άρτον ον κλόμεν, τον άρτον τον οποίον κομματιάζομαι, όχι κόπτομαι με μαχαίρι, το ξαναλέγω. Ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν. Δεν είναι κοινωνία του σώματος του δικού του, του Χριστού. Άωστε λοιπόν τι έχω, κοινωνία. Γι' αυτό και λέγεται θεία κοινωνία. Ότι εις άρτος εν σώμα υπολίες μεν. Ένας είναι ο άρτος. Ένας σε αυτό το ναό που γίνεται η λειτουργία, στον άλλον, δεν είναι πολλοί οι άρτοι. Ένας είναι ο άρτος. Ένας είναι. Ένα σώμα ήμεθα ή πολλοί. Ήγαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν, διότι όλοι μετέχουμε από αυτόν τον έναν άρτον. Μπορεί να πει κανείς, αν κοινώνησε στον Άγιο Χαράλαμπο ή στον Άγιο Αχίλιο ή κάπου αλλού, ότι κοινώνησε κάτι άλλο. Τον έναν Χριστόν παίρνουμε όλοι, οι πάντες. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα? Τον βλέπετε, δηλαδή δείτε τον Ισραήλ, δείτε τους Ισραηλίτες με την Παλαιά τους Διαθήκη. Ουχή οι αισθείοντες τας θυσίας κοινωνή του θυσιαστηρίου εισή. Αυτοί οι οποίοι τρώγουν τις θυσίες ήταν ο λαός και οι ιερείς. Δεν γίνονται κοινωνή μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Βλέπετε λοιπόν τι θα πει κοινωνώ. Τι θα πει κοινωνώ? Δεν γινόμεθα βεβαίως μέτοχοι της Θείας Ουσίας, το ξαναλέγω πάλι από την αρχή, αλλά γινόμεθα κοινωνή του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, της Θείας Δόξης και των Θείων Ενεργειών. Γινόμεθα κοινωνή του Σώματος του Χριστού, που είναι ηνωμένο με τη Θεία Φύση και βέβαια αποτελεί ένα πρόσωπο. Αυτά αγαπητοί μου, πάνω στο χωρίον που λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, του Αποστόλου Πέτρου, ούτω κατά των μακάριων Πέτρων θείας κοινωνή γινόμεθα φύσεως. Ας πάμε λίγο πιο κάτω. Παράγραφος τετάρτη. Ποτέ Χριστός της Ιουδαίης διαλεγόμενος έλεγεν, εάν μη φάγετε μου την σάρκα και πείτε μου το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Κάποτε, λέγει ο Χριστός, έλεγε εις τους Ιουδαίους που συζητούσε διαλεγόμενος, εάν δε φάτε την σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Αυτός ο διάλογος πολύ γνωστός έγινε όταν ο Κύριος διαλέγεται με τους Καπερναΐτες ευθύς μετά των χορτασμών των Πεντακοσχιλίων. Έχουμε μια σπουδαιοτάτη διδασκαλία του Χριστού εκεί, που λέγει «Ιγάρ σάρξ μου αληθώς εστιν βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστιν πόσεις». Δηλαδή η σάρκα μου πραγματικά τρώγεται. Εκείνοι δεν όμισαν, ή να το διαβάσω, εκείνοι μη ακικώτες πνευματικός των λεγόμενων, σκανδαλιστάντες, απίλθωνιστα οπίσω, νομίζοντες τον σωτήρα, επί σαρκοφαγίαν αυτούς προτρέπεστε. Επειδή δεν άκουσαν πνευματικά αλλά σαρκικά το θέμα, γι' αυτό το λόγο νόμισαν ότι τους προτρέπει ο Κύριος σε σαρκοφαγία, όπως θα έκαναν ίσως οι μάγοι. Το κάνουν αυτό. Ξέρετε, η μαύρη μαγεία έχει θυσία, ανθρωποθυσία, και τρώνε, πίνουν το αίμα του ανθρώπου, μικρού παιδιού που θυσιάζουν ή άνθρωπος μεγάλος. Τα ξέρετε, αυτά είναι γνωστά. Αυτά τα επιτελούμενα, τα περίεργα επιτελούμενα στην μαύρη μαγεία, και ο Θεός να ελεήσει. Έτσι κάπως λοιπόν θα έπρεπε να νομίσουν αυτοί οι Καπερναΐτε? Όχι, διότι δεν άκουσαν πνευματικά, και η πνευματική ακοή είναι ότι αυτό αποτελεί το μυστήριο του Χριστού, διότι όντως η σάρκα μου, λέγει, τρώγεται, και όντως το αίμα μου πίνεται. Είναι το κρασί και το ψωμί που θα είναι πραγματική σάρκα και πραγματικό αίμα του Χριστού. Λέγαμε την περασμένη φορά, θα ενθυμίστε, με αυτήν την ομολογία του Δοσιθέου Ιεροσολύμων, η 17η ομολογία του είναι, που σας είπα τι ακριβώς είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού. Εκείνο που πήρε από την Θεοτόκον, εκείνο που εσταυρώθη, που ανεστήθη, που ανελήφθη. Αυτή η σάρκα που εψηλαφήθη από τους μαθητάς, αυτή η σάρκα που είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός, και το αίμα που χύθηκε στο σταυρό. Αυτό κοινωνούμε. Αυτό κοινωνούμε. Και πηγαίνουμε στην πέμπτη παράγραφο. Δεν μένω πιο πολύ στην τετάρτη, διότι ήδη είπαμε ότι εάν δεν φας και δεν πιείς, δεν έχει ζωή αιώνιον. Όταν κάποτε ο Θεός Λόγος είπε στους πρωτοπλάστους, δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτόν. Τώρα, γιατί θα πεθάνετε? Δηλαδή, δεν θα έχετε αιώνιον ζωή. Γι' αυτό και εξευλήθησαν του παραδείσου, για να μην δοκιμάσουν, λέγει, τον καρπόν της ζωής, από το δένδρο της ζωής. Τώρα, πρέπει να φάμε από το δένδρο της ζωής. Και το δένδρο της ζωής είναι ο Χριστός, είναι το σώμα Του και το αίμα Του. Και δένδρον είναι το ξύλον, και το δένδρο λέγεται ξύλον στην Αγία Γραφή. Λέμε τα ξύλα του παραδείσου, δηλαδή τα δένδρα του παραδείσου. Και έτσι το δένδρο τώρα είναι ο Σταυρός. Αυτό το δένδρο, ο Σταυρός, το ξύλο του Σταυρού, το ξύλο της ζωής. Ο δε καρπός αυτού του ξύλου της ζωής είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και τώρα, για να ζήσουμε, εντελώμεθα να φάγουμε. Και αμαρτάνομε εάν εντελώμενοι να φάμε δεν τρώμε. Πού είναι εκείνοι που λένε, τι το πέρασε σούπα και κοινωνείς κάθε τόσο και λιγάκι? Πόπο, φρικώδες, φρικώδες. Συμπέρασμα, πρέπει να κοινωνούμε συχνά, βεβαίως, εφόσον έχουμε τις προϋποθέσεις. Διότι αν έχουμε τις προϋποθέσεις, μπορούμε να κοινωνούμε συχνά. Δεν κοινωνούσαν κάθε μέρα οι χριστιανοί? Αν μου πείτε εσείς, γιατί δεν μας αφήνετε να κοινωνούμε κάθε μέρα, θα σας απαντούσα: φοβούμεθα των εθισμών, ή τη συνήθεια. Και όχι εγώ, όλοι μας φοβούμεθα, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τα λοιπά, φοβούνται των εθισμών, ο οποίος είναι θανάσιμο στοιχείο. Και να λες, πάω να κοινωνήσω, και να μην σου κάνει πια αίσθηση. Για να σου κάνει αίσθηση, εφόσον αυτή η αίσθηση έφυγε από την γνωσιολογία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, έφυγε. Δεν ξέρουμε σήμερα τι κοινωνούμε. Γι' αυτό το λόγο κρατούμε λίγο τα γέμια, έτσι, τα ηνία, για να μην έλθει ο ολέθριος εθισμός, η ολεθρία συνήθεια. Αυτός είναι ο λόγος. Και καμιά φορά μου λέτε να κοινωνήσω στο μέσο της εβδομάδας και στο τέλος της εβδομάδας, την Κυριακή. Εκεί θα με βλέπετε καμιά φορά και λίγο σκεπτικό. Άμα κρίνω ότι ξέρω εγώ, όχι, θα πω, ή καλά, θα πω, καλά. Αυτός είναι ο λόγος. Πώς εμείς κοινωνούμε οι πανάθλοι όταν λειτουργούμε κάποια φορά κάθε μέρα. Δεν λειτουργούμε κάθε μέρα, αλλά κάποια φορά, όπως ένα 40 λίτρο, που δεν ξέρω τι, κάθε μέρα. Δηλαδή, είμαστε καλύτεροι εμείς από εσάς? Εγώ θα σας έλεγα ότι εσείς είσαστε καλύτεροι από εμάς. Αλλά εντί αυτή η περίπτωση, πρέπει και εσείς να κοινωνείτε. Αλλά όταν όμως έχουμε συνείδηση τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό ακριβώς κάνουμε την αναλυσή του λεπτομερή όσο είναι δυνατόν, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό και πράγματι με τα φόβου και τρόμου να κοινωνούμε. Γιατί όταν κοινωνούμε και τσακωνόμαστε και εμείς οι ιερείς και εσείς, τότε δεν είμαστε πια πνευματικοί άνθρωποι, είμαστε σαρκικοί άνθρωποι. Και τότε πώς να περισσώσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Κοινωνούμε αραιά. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν λέγει είσαι άξιος για αραιά, τότε είσαι άξιος και για πυκνά. Γιατί αν δεν είσαι άξιος για πυκνά, τότε δεν είσαι άξιος ούτε για αραιά. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να εξηγήσω πιο πολύ. Είμαστε πανάθλοι, δεν καταλαβαίνουμε, όλοι μας είμαστε πανάθλοι, δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Λοιπόν, προχωρώ στην πέμπτη παράγραφο. ήσαν και εν Παλαιά Διαθήκη άρτη προθέσεως. Αλλά εκείνοι παλαιάς όντες Διαθήκης τέλος ηλίφασιν. Εν δε τη Καινή Διαθήκη άρτος ουράνιος και ποτήριον σωτηρίου ψυχήν και σώμα αγιάζοντα. Ως περγάρ ο άρτος του σώματος κατάλληλος, ούτω και ο λόγος τη ψυχή αρμόδιος. Μας λέγει τα εξής. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν οι άρτοι της προθέσεως, αλλά αυτοί, λέγει, ανήκουν πια στην Παλαιά Διαθήκη. Και τέλος ηλίφασιν, επήραν, έλαβαν τέλος. Αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πια τους άρτους της προθέσεως, έχουμε τον ουράνιον άρτο. Θα μπορούσε ο Άγιος Κύριος να κάνει και μία συμπλήρωση την εξής. Η άρτη της προθέσεως ήταν τύπος του σώματος του Χριστού, δηλαδή του άρτου, του ουρανίου άρτου, του σώματος του Χριστού. Όταν ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το ουράνιο ψωμί, ο ουράνιος άρτος, ο άρτος της ζωής, θα μπορούσε να έλεγε, γιατί έχουμε κι άλλων τύπων, είναι το μάνα. Και την ερμηνεία του τύπου την έκανε ο ίδιος ο Χριστός στους Καπερναΐτες. Του ζήτησαν σημείον και λέγει σημείον ή ύψους ή βάθους. Σημείον ύψους είναι ένα σημείο που να είναι στον ουρανό, να σταματήσω τη σελήνη, τον ήλιο, όπως έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Ο Χριστός έδωσε και σημείον ύψους, έδωσε και σημείον βάθους και γης και βάθους. Και είναι όχι τα θαύματα που έκανε μόνον, είναι όταν ο ίδιος κατέβηκε από τον ουρανό, πολιτεύτηκε όσε πολιτεύτη στη γη, κατέβηκε στον Άδη, αναισθήθη από τον Άδη, σημείων βάθους, ανελήφθη στον ουρανό με την ανθρωπίνη του φύση, σημείων ύψους, πολύ ανώτερον από το σταμάτημα του ηλίου που έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Του το ζήτησαν όμως οι Εβραίοι αυτό. Και ανεφέρθη στο θέμα του μάνα. Λέγει, δεν είναι ο Μωυσής που σας έδινε το μάνα, είναι ο πατέρας μου ο ουράνιος που σας έδινε το μάνα. Ακούστε λοιπόν, εγώ με το αληθινό μάνα. Εκείνο το μάνα που έφαγαν οι προγονείς σας πέθαναν, δεν ωφελήθηκαν παρά μόνο βιολογικά. Εγώ με το αληθινό μάνα που κατεβαίνει από τον ουρανό, το εξ ουρανού καταβάν. Αυτό το μάνα, εάν το φάτε, έχετε τη ζωή την αιώνιον. Εκείνο το παλιό της ερήμου δεν θα είχατε την αιώνιον ζωή. Έτσι βλέπουμε ότι η άρτη της προθέσεως και το μάνα που ερείπτεται εις την έρημον 40 χρόνια είναι τύποι, δύο τύποι του σώματος του Χριστού. Αλλά ας δούμε όμως και τους άρτους της προθέσεως. Υπήρχε, όχι στα Άγια των Αγίων, αλλά εις τα Άγια. Στα Άγια των Αγίων τίποτα δεν είναι, κανείς δεν έμπαινε πάνω μόνο ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο. Τα Άγια ήταν αυτός ο χώρος εδώ όπως είμαστε τώρα εμείς. Ο λαός δεν έμπαινε ποτέ εις τον ναό, μόνον ιερείς. Ο λαός ήτο στην αυλή. Γι' αυτό δεν υπήρχε ο λόγος να υπάρχει και πολύ μεγάλος ναός. Γι' αυτό και ο ναός ο οποίος θέλουν να χτίσουν τώρα τους Σολομώντες δεν είναι δύσκολο να χτιστεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάπου 30 και κάτι μέτρα μήκος και κάπου 6-7 μέτρα πλάτος. Αυτός ήταν ο ναός. Δεν ήταν μεγάλος. Βεβαίως και πάρα πολλά κτίσματα, προσκτίσματα. Βεβαίως ήταν πολύ τελέστατος, με επένδυση χρυσού και αργύρου. Χρυσού, εσωτερικά χρυσού, όλα σύμβολα αυτά, οπωσδήποτε. Όμως υπήρχε μία χρυσή τράπεζα. Ήτανε εις τα Άγια. Ξαναλέγω, όχι στα Άγια των Αγίων. Εκεί, στην τράπεζα αυτή, την χρυσή, ατόφιο χρυσάφι και καθαρό, ήταν 12 άρτη. Βέβαια, εδώ μια μικρή παρένθεση, δεν πειράζει αν ξανοιγόμαστε με παρενθέσεις. Όταν έχουμε θεομητορική εορτή, αναφερόμεθα εις τον Απόστολο στο εξής σημείο, στην περιγραφή του ναού. Είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Γιατί αν ερωτήσετε, σας απαντώ, διότι όλα αυτά ήταν σύμβολα της Παναγίας. Η χρυσή λοιπόν τράπεζα ήταν σύμβολο της Παναγίας, τύπος της Παναγίας, που θα κρατούσε ως τράπεζα χρυσή, που δείχνει εδώ την Παναγιότητα της Θεοτόκου, της Μαρίας, θα κρατούσε τους άρτους της προθέσεως, τύπος του σώματος του Χριστού. Γιατί εκείνη εκράτησε τον Χριστό και έδωσε πραγματικά τη σάρκα της. Λοιπόν, αυτή η άρτη της προθέσεως ελέγονται ακόμη άρτη προσώπου ή άρτη ενώπιοι, διότι ήσαν προπροσώπου Θεού και ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέγοντο άρτη προσώπου ή, όπως σας είπα, ενώπιοι. Προθέσεως άρτη λέγονται, διότι από το προτίθημι και προτίθεμε. Οι ιερείς επρόθετον, έβαζαν, τοποθετούσαν αυτά τα ψωμιά και συνεπώς ήσαν άρτη που ετοποθετούντο. Γι' αυτό και λέγονται πρόθεσεις. Τώρα στο ναό μας λέγεται πρόθεσεις, εκείνο το μέρος που κάνουμε την προσκομιδή, και ο άρτος λέγεται της προθέσεως. Αυτή η άρτη της προθέσεως ήσαν 12. Αντιπροσώπευαν την κάθε φυλή του Ισραήλ. Και ακόμη έβαζαν και αλάτι και καθαρό λίβανον, λιβάνι. Αυτά ήταν μία εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς το Θεό για τα αγαθά που τους έδιδε διαρκώς ο Θεός στο λαό του. Κάθε Σάββατο εγίνετο ανανέωση των άρτων, και τους άρτους αυτούς τους έτρωγαν μόνον οι ιερείς, ούτε οι Λεβίτε, μόνον οι ιερείς και κανείς άλλος. Αυτό δείχνει αμέσως ότι είχαν ένα τελετουργικό χαρακτήρα, και αμέσως είναι ένας υπαινιγμός ότι αποτελούν τύποι ή τύπων του σώματος του Χριστού, το οποίο σώμα Χριστού δεν μπορεί να φάγει ο μη βαπτισμένος. Ο μη βαπτισμένος είναι ένας πολύ έτσι χαρακτηριστικός τύπος. Μια φορά μόνο τους άρτους αυτούς τους έφαγε ο Δαβίδ με τη συντροφιά του, διοκόμενος από προσώπου Σαούλ. Ο αρχιερεύς του έδωσε, αλλά ο Θεός δεν οργίστηκε εναντίον του Δαβίδ για αυτό που έγινε. Είναι η μοναδική εξαίρεση στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό το παράδειγμα το χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Χριστός και είπε: οργίστηκε ο Θεός για αυτό που έκανε ο αρχιερεύς να δώσει τους άρτους της προθέσεως εις τον Δαβίδ και τη συντροφιά του. Όχι, είπε ο Χριστός, αλλά εκεί εξυπηρετείται κάποιος άλλος σκοπός κτλ. Συνεπώς, βλέπουμε αγαπητοί εδώ το εξής, ότι ήσαν τύπος του σώματος του Χριστού η άρτη της προθέσεως. Στην Καινή Διαθήκη όμως τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Εν δε τη Καινή Διαθήκη άρτος ουράνιος και ποτήριος σωτηρίου. Άρτος ουράνιος, όχι πια αυτός ο άρτος, ο κοινός, γιατί αυτός προσφέρεται αλλά γίνεται σώμα Χριστού. Και το ποτήριον λέγεται ποτήριον σωτηρίου. Πάρα πολλές φορές θα συναντήσετε στην Παλαιά Διαθήκη την έκφραση σωτήριον, το σωτήριον του Θεού. Είναι αυτό που προσφέρει τη σωτηρία, ή είναι ο σωτήρας Χριστός. Πάρα πολύ συχνά λέγεται αυτή η φράση. Ποτήριον σωτηρίου θα πει το ποτήριον το οποίον παρέχει την σωτηρία. Και λέγει ότι αυτά τώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι εκείνα που αγιάζουν ψυχήν και σώμα. Γιατί όπως το σώμα λέγει είναι κατά, συγγνώμη, ο άρτος κατάλληλος για το σώμα, έτσι και ο λόγος την ψυχή αρμόδιος κτλ. Ώστε λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο αγιασμός είναι αγιασμός και της ψυχής και του σώματος. Μην πει κανένας ότι αγιάζεται μόνο η ψυχή, ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου αγιάζεται. Μένουν ελάχιστα λεπτά, ας κάνουμε μία προσπάθεια στην παρακάτω παράγραφο, την έκτην. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκτη παράγραφος. Μη πρόσεχε ουν ως ψηλής το άρτο και το ίνο. Ψηλός, το ψι με γιώτα, θα πει σκέτος, γυμνός. Μη λοιπόν προσέχεις στον άρτον και τον ίνον ότι είναι σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί. Σώμα γάρ και αίμα κατά την δεσποτική την χάνει απόφαση, διότι είναι κατά τον λόγο απόφασης απόφημη. Απόφαση θα πει λόγος, όχι αυτό που λέμε στη σύγχρονη νεοελληνική παίρνουν απόφαση. Κατά τον λόγον του Χριστού είναι σώμα και αίμα Χριστού. Η γαρ και η αίσθησή τούτο υποβάλλει, αλλά η πίστη σε βεβαιούτο. Μη από τις γεύσεως κρίνει το πράγμα, αλλά από τις πίστεως πληροφορού ανενδιάστος σώματος και αίματος Χριστού καταξιωθείς. Διότι ο Χριστός το είπε. Μη λες λοιπόν, παρότι η γεύση σου σου λέει ότι είναι ψωμί και κρασί. Το είπε ο Χριστός. Αυτό το είπε ο Χριστός, αγαπητοί μου, είναι τεράστιο. Ο Χριστός αναισθήθηκε, ανελήφθη. Μου είναι αρκετό, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λέγαμε και στις πράξεις των Αποστόλων που αναλύομαι εκεί στο λόγο του Αποστόλου Παύλου στην συναγωγή της Αντιοχίας της Πισιδίας, που μιλάει για τον Χριστό ότι αναισθήθη, ανελήφθη. Μου είναι αρκετό. Αφού ο Χριστός αναισθήθη και ανελήφθη, ό,τι λέγει είναι αυτό. Τι είπε? Αυτό το κομμάτι το ψωμί όταν τελεσιουργηθεί είναι το σώμα μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μου είναι αρκετό. Γιατί? Το είπε ο Χριστός. Τελείωσε. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Συλλάβατε το, δεν υπάρχει θέμα. Όμως κάποιος μπορεί να πει, μα η γεύση μου το αισθάνεται κρασί και ψωμί. Λέγει η γάρ και η αίσθησή σου, δηλαδή σε σένα η αίσθησή σου τούτο υποβάλλει, σου το λέγει, αλλά η πίστη σε βεβαιούτο. Σε τι σε βεβαιώνει η πίστη? Το είπε ο Χριστός. Το είπε ο Χριστός. Και αφού το είπε ο Χριστός, δεν υπάρχει θέμα. Μη λοιπόν από τη γεύση κρίνεις το πράγμα, αλλά από την πίστη να πληροφορηθείς ανενδίαστα, χωρίς ενδιασμό, χωρίς δισταγμό. Σώματος και αίματος Χριστού καταξιωθείς. Ότι καταξιώθηκες το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε όμως. Στα γρήγορα γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό μόνο. Είναι το εξής. Όταν έβλεπαν τον Χριστόν οι σύγχρονοί του, τι έβλεπαν? Κοινών άνθρωπων. Τι ήτο? Ο Θεός Λόγος ηνωμένος με μία ανθρωπίνη φύση. Και όταν βλέπουμε σήμερα αυτό επί του Αγίου Δισκαρίου ως σκέτο κρασί και ψωμί, δεν διαφέρουμε από ό,τι έβλεπαν τότε οι σύγχρονοι των Χριστών. Ναι, αλλά δεν είναι, είναι ο Χριστός. Και όπως λέγει ωραιότατα ο Ριγέρης πάλι, λέει το εξής: τον Ιησούν τον είδαν πολλοί, τον λόγον λίγοι όσοι πίστεψαν. Έτσι, εκείνοι που δεν πιστεύουν το σώμα και το αίμα του Χριστού το βλέπουν ψωμί και κρασί, αλλά είναι όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και προσέξτε, γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία προκειμένου να κοινωνήσει κανείς είναι η απιστία. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, τελευταία στιγμή που πάμε να κοινωνήσουμε, λέμε εκείνη την ευχή, τελευταία στιγμή, έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου το Άγιον και τούτο αυτό εστί το αίμα σου το τίμιο. Συγγνώμη, αντίστροφα. Το σώμα σου το τίμιο και το αίμα σου το Άγιον. Είδατε, πιστεύω. Τελευταία στιγμή ανανεώνομαι ομολογούντες ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ιδάλλως πέφτομαι σε μια πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Αλλά πρώτο Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.